ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ሎሚ ፅነ ድሕሪቲ ኣብ መቃልሾ መጥቃዕቲ ሽበራ ምውራዱ ናብ ኢትዮጵያን ካልኦት ዓቃቢ ሰላም ዘዋፈራ ሃገራትን ገይሱ ነይሩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኽቦ በትረ ስልጣን ተቕርበ እዩ።
እቶም መራሒ ሶማል ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ኣብቲ ምስ ኣልሸባብ ዝካየድ ውግእ ዝያዳ ደገፍ ኢትዮጵያ ንምርካብ ምዃኑ እውን ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊፆም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ተዘራረቡ እውን ሓቢሮም።
አልሸባብ ላይ የሚካሄዱ የተጠናከረ ወታደራዊ ዘመቻ ኢትዮጵያን ድጋፍ ጠይቋል። ኢትዮጵያ
ኣብ ልዕሊ አልሸባብን ዝካየ የተጠናከረ ወታደራዊ ወፍሪ ደገፍ ኢትዮጵያ ሓቢቶም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ነዚ ሎሚ ዘይኮነሶ ወታደራታ ብምውፋር ገሊፃ እያ። ኣቃብ ሰላም ሓይሊ ኣብኡ ኣሎ። መሓውር ፀጥታ ሶማል ንኽጠናኸር ትድግፍ እያ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ርክብ ንምጥንኻር ትፅዕር ኣላ። እቶም ፕሬዚደንት ቅድሚ ሎሚ እውን ኣብዚ በፂሖም እዮም። እዚ ናይ ሎሚ ቕነ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዕለቶም እውን ርክብ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያን ሶማልን ምድልዳሉ መርኣያ ተገይሩ ክውሰድ ይከኣል እዩ።
ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ሰራዊታ ናብ ሶማልያ ኣእትያ እያ ምስ ኣልሸባብ እውን ብቐጥታ ተዋጊኣ። ናይ ኢትዮጵያ ደገፍ ኣብቶም ፕረዚደንት ክገብርዎ እዮም ተባሂሉ ብማሕበራዊ ዜና ዝግለጽ ዘሎ ወፍሪ ኣንጻር ኣልሸባብ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ክትልእኽ ድያ ንዝብል ሕቶ ኣቶ መለስ ኣለም ዝሃብዎ ምላሽ ኣሎ።
ኣልሸባብ ላይ ወታደራዊ ዘመቻ ዓለም ኣቀፍ ማሕበረሰብን ግንባር ፈጥሮ እየሰርሐ ያለ።
ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ወታደራዊ ወፍሪ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ግንባር ፈጢሩ እናሰርሐ ካብ ዘለሉ ነዊሕ ግዜ ገይሩ ኣሎ። እዚ ወታደራዊ ወፍሪ ተጠናኺሩ ንክቅፅል ይድለ እዩ። መንግስቲ ሶማል ብዝበለፀ ምድጋፍ ማሕበራቱ ንክጠናኸር ናይ ምግባር ስራሕ ኩሉ ነገር ብወታደራዊ ወፍሪ ስለ ዘይተወደአ እውን ኢኮኖምያውን መሰረታውን ኢኮኖምያውን መሰረተ ልምዓትን ማሕበራት ናይ ምጥንኻር ስራሕ ትኩረት ተገይሩ ክስራሕ ሓሉ ዝፀንሐ እዩ። እዚ እውን ተዘሪቡሉ እዩ። ውሳነ ዝተገብረሉ ተገይሩ ክርአ ይከኣል እዩ።
ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣሎ ብዝያዳ ተጠናኺሩ ክቕፅል የድሊ ይብሉ። ኣቶ መለስ ብተወሳኺ ድሕርቲ ናይ ሞቃዲሾ ከቢድ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያ ዝሃበቶ ሰብኣዊ ደገፍ እቶም መራሒ ሶማል ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፁ ቀዳማይ ምኽንያት እዩ። እቶም ፕረዚደንት እውን ኢትዮጵያ ንዝለኣኸቶ ናይ ሕክምና ክኢላታትን ናውትን ልቦም ከም ዝተንከፎም ገሊፆም እዮም። ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ረድኤት ፅዕና ናብ ሶማል ዝበረረት ድሕሪ 20 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ ብሓጎስ እውን እዮም ተቐቢሎም ማኢሎም። መራሒ ሶማል ፕረዚደንት ፈርማጆ ካብ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ናብ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብራት ሃገራትን ወይ ከዓ ኣሚሶም ወታደራትን ናብ ዝለኣኻ ካልኦት ሃገራት እውን ከይዶም እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ።